toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Vă salut, doamnelor și domnilor, la vremea întrebărilor. Suntem din nou aproape de dumneavoastră și ne bucurăm să ne reîntâlnim, cu atât mai mult cu cât știm că avem din nou Biblia deschisă și avem posibilitatea cunoașterii textului biblic. În cazul în care aveți întrebări legate de Sfânta Scriptură, întrebări legate de viața creștină și de modul în care înțelegem temele Bibliei, noi vă așteptăm, ca de fiecare dată, cu mesaje scrise la numărul de telefon 0751 400 300. Alături de mine, ca de fiecare dată, se găsește pastorul Marius Mitrache. Bun regăsit, Marius!
Bine te-am regăsit, Florin.
Eu nu pierd timpul, profit de fiecare secundă și minut în care suntem împreună pentru a-ți adresa de fiecare dată întrebări, pentru că avem multe la dispoziție. Sfârșitul, cum poate veni ca un laț? Scrie că toți vor avea un semn înainte de revenire. Atunci, cum poate să fie o surpriză? Trebuie tu cumva să clarifici, pentru că cele două par venite din direcții diferite, totuși fac parte din același argument al acelui telespectator.
Dacă ne uităm la Matei 24, pentru că aici găsim frecvent acest lucru, se spune în repetate rânduri, de exemplu în versetul 36, că nu știe nimeni când va fi ziua aceea și ceasul acela. Când folosește imaginea, episodul cu Noe, cu potopul, la fel, n-au știut nimic, adică au știut că li s-a vestit că vine, dar n-au știut nimic în sensul că n-au avut un semn exterior care să le indice, domnule, uite, au început să mai vină nori, să mai plouă cumva, nu. Chiar și după ce a intrat noi în corabie, spune Scriptura că 7 zile nu s-a întâmplat nimic. În episodul cu Lot mai avem, de exemplu, în Evanghelia după Luca, la fel. N-au știut nimic oamenii din Sodoma până în ultima zi, n-au știut nimic. Nu erau prevestiri, nu erau fenomene ciudate care se întâmplau. Domnule, uite, se apropie ceva și noi nu știm ce. Nu, a fost dintr-o dată. Deci Hristos folosește cele două episoade tocmai pentru a arăta că a doua venire va fi surpriză, iar expresia dacă acest semn amintit aici se referă la versetul 30, unde spune atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, sunt două variante de interpretare aici, fie că vorbim de un genitiv subiectiv, adică, domnule, e ceva ce aparține fiului omului, ce anume, e un semn care va apărea înainte de a doua venire. Unii spun că ar fi crucea, că e semnul creștinismului și oamenii vor vedea pe cer treaba aceasta. Dar există și o altă variantă spre care eu înclin mai mult pentru că mi se pare mai potrivită lingvistic, numită genitiv obiectiv, a ce mă refer, fiul omului însuși este semnul. Adică atunci se va arăta pe cer fiul omului și se vor boci din pricina lui când vor vedea, că textul explică, nu? Se va arăta în cer semnul fiul omului și toate semnele se vor boci și vor vedea pe fiul omului, adică semnul este fiul omului însuși. De aceea, până atunci, da, sunt tot felul de evenimente tumultoase, când vorbim de războaie, de ciun, de tot felul, dar acesta nu, Iisus spune că sfârșitul nu va fi atunci, adică nu vorbim de o evaluare sociologică, economică, politică, eu știu, meteorologică sau din zona aceasta a naturii, domnule, ceva se întâmplă. Da, e adevărat, când vorbim despre escatologie, noi trebuie să suprapunem toate pasajele din Scriptură care vorbesc despre eschatologie. Daniel, Apocalipsa, Evangheliile cu pasajelor, Pavel, și ne face o imagine mai completă. Matei 24 nu epuizează discursul eschatologic. E doar un aspect, da? Un segment. Însă nu putem să identificăm ceva categoric, domnule, ceva supranatural în sensul ăsta. Clar, trebuie să vină Iisus. Că sunt niște elemente pe care noi le putem aborda în alte ocazii, clar, în alte pasaje din Scriptură, clare. Dar aici, de exemplu, întrebarea este foarte clară, adică Iisus spune, nu, n-au știut nimic, spune la un moment dat, vegheați pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Nu știți. Da. Și în acest context, nu mai spun că dincolo de timpul istoric când va reveni Hristos, noi înșine suntem supuși morții și suntem vulnerabili în orice clipă. Adică degeaba eu îmi stabilesc și încerc să îmi fac anumite scenarii când va veni Fiul Omului, dacă eu nu o să mai trăiesc până atunci. Fie că voi îmbătrâni și voi ajung să nu-L văd pe Fiul Omului, fie că poți să mor în orice clipă. De aceea preocuparea cea mai importantă nu este pentru a afla când va veni Hristos, deși este frumos să vorbim despre a doua venire, pentru că evenimentul este important, e sigur, ci, domnule, cum pot eu să fiu gata oricând, pentru că nu știu când îmi închid viața. Și este o mare provocare aici. Dacă ne gândim la alte generații, s-au dus, Iisus n-a venit încă, dar s-au dus și au încheiat, adică au luat deciziile finale. Cred că acolo este mai degrabă accentul mai important ce trebuie pus.
Bună ziua, ați putea să ne explicați cine este persoana cu haine nepotrivite de la nunta împărătească? Cum a putut să intre la nunta?
Păi, în Matei 20 și... 2. Avem pilda nunții fiului de împărat și aici asta este o imagine a, din, cel puțin din, din cultura orientală din Israel. Spune Scriptura că în această pildă împăratul a făcut nuntă fiului său și a chemat pe, mă rog, cei invitați, poftiți. Erau de obicei fețele boierești, cam asta e imaginea. Pentru că și împăratul nu invitau pe oricine, asta era cutuma curților regale, nu era oricine. Erau tot fel de oameni cu autoritate, mari boieri, latifundiari, erau oameni cu renume, oameni cu potențial. Dacă ne gândim în... era ceva specific perioadei feudale, când de multe ori feudale erau aproape la fel de puternici ca împăratul. Dacă ne gândim până în perioada burgheziei, erau feudali care aveau armate aproape mai puternice decât împăratul. Și erau relații destul de bune între feudal și împărat, tocmai pentru a nu crea probleme, da? Și aici, clar că invită oamenii suspuși. Numai că aceștia nu vin, că unii aveau ceva de făcut, alții altceva, mă rog. Și spune la un moment dat Scriptura că aceștia nu doar că nu au venit, dar alții au pus mâna pe rob și i-au omorât într-un final. Dar și împăratul s-a mâniat și a spus, domnule, s-a dus și le-a mici cerată și atunci ieșiți la drumul și la gardul și invitați pe oricine. Și acum au invitat pe toți oamenii. Erau și oameni săraci, erau oameni amărâți, erau cerșetori, poate, drumul și la garduri. Cine stă la drumul și la gardul? Adică oamenii fiecare cerșeau, fiecare căutau de lucru, nu aveau ce să muncească. Și a poftit. Acum, ca asta imaginea, domnule, ei nu aveau haine alese. Domnule, la totuși vreau să fie o atmosferă frumoasă și le-au oferit haine regale. Domnule, uite, pentru nunta trebuie să lăsați la o parte zdrențele și vă ofer haine pentru a merge acolo. Numai că unul n-a dorit. Că tuturor este, n-a dorit. Și acea persoană care nu avea haine de nuntă, ideea a fost aceasta. A refuzat să primească haine, ceea ce înseamnă desconsiderarea ideii de atmosferă. Domnule, totuși Fiul Împăratului. Noi putem să interpretăm prin aplicație cumva ce înseamnă haine de nuntă. Adică atunci când vorbim despre hainele albe din cartea Apocalipsa, nu, care reprezintă caracterul curat, și într-un final haina albă este neprihănirea lui Hristos asupra noastră, că noi totuși nu suntem, nu prin sfințenia noastră vom fi mântuiți. Cam asta e imaginea, adică Iisus folosește o imagine din cultura vremii pentru a ilustra niște adevăruri și niște realități care țin de viața spirituală.
Următoarea întrebare are un subiect subînțeles, nu e o trimitere clară la un personaj, însă ne putem gândi că e vorba de cartea Faptele Apostolilor. De unde știa apostolul că Duhul Sfânt este în acord cu hotărârile lui? Sau doar i se păruse?
Dacă mergem pe ideea că i se păruse, atunci...
Zine puțin despre cine
da,
e păi, vorba.
Dacă nu mă șel,
ca să
dacă nu mă șel, Petru,
așezăm da, întrebarea pe un pasaj biblic concret.
Dacă nu mă șel, Petru, chiar sper să găsesc pasajul.
Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon vă este cunoscut, doar îl repet la momentul acesta până găsește Marius textul biblic, 0751 400 300. Rețineți, emisiunea aceasta este una înregistrată, însă fiți siguri de un lucru, întrebările pe care dumneavoastră ni le trimiteți, cu siguranță că vor ajunge la noi, iar în ocaziile viitoare noi vom pune în discuție ceea ce dumneavoastră ne întrebați.
Da, nu mai măcar, știu unde poate să dacă
măcar
da, aici ideea. În fapte 15 este vorba despre Consiliul de Ierusalim, atunci când a fost un incident între Apostolul Pavel și câțiva creștini iudaizanți pe tema circumcizii unii. Chiar în primul verset din capitolul 15 se spune că au fost câțiva oameni veniți din Iudea care învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Deci vorbim de, atenție, de iudei care au devenit creștini, dar îi spuneau așa: pentru a putea fi mântuit, tu trebuie să fii tăiat împrejur. Adică, cumva, iudaismul este un intermediar. Devii iudeu prin tăiat împrejur și apoi poți intra în creștinism și poți fi mântuit. Și Apostolul Pavel, cel puțin, s-a opus vehement acestui punct de vedere, pentru că nu e normal. Și cumva au adus acest subiect la biserica din, la Ierusalim, unde s-au adunat apostolii cu ceilalți și la un moment dat, Iacob, când au cuvântul, a spus la un moment dat că, unii plecați dintre noi, dar fără vreo însărcinare, vă tulbură, și spune la un moment dat așa: după ce ne-am adunat toți la oaltă, cu un gând am găsit cu cale să alegem niște oameni care să-i trimitem la voi. Și să-i trimite la voi, împreună cu prea iubiții noștri Pavel și Barnaba, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru mine, Domnul Hristos, am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceste lucruri, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi altă greutate. Dacă merge pe ideea că acestii se păruse ar fi doar o părere personală a lui Iacov sau a celorlalți, intrăm într-o zonă foarte ciudată, pentru că așa am putea să punem orice au scris profeții în zona părerologiei. Adică, domnule, s-a părut lor și au pus pe seama lui Dumnezeu. Sunt astfel de viziuni asupra interpretării Scripturii și mă refer la episoade care par incomode la un moment dat, că Dumnezeu a pedepsit pe cutare, a făcut și la un moment dat sunt evenimente care nu prea sunt compatibile cu gândirea noastră la un moment dat, cu rațiunea noastră și, domnule, dacă doar ei au avut impresia că, de fapt, Dumnezeu nu are nicio implicație, intrăm într-o zonă foarte ciudată și la un moment dat avem o abordare selectivă. Pasaje unde credem că Dumnezeu a vorbit și pasaje unde, domnule, nu, acolo e chiar așa, că li s-a părut lor. Întrebarea mea este: pe ce criterii noi stabilim care, unde ne transmite Dumnezeu revelație și unde este părerea omului? De aceea eu aș merge pe ideea că aici trebuie să luăm ce spune ca atare. Noi, ca să putem să înțelegem ce spune un profet, ar trebui să fim noi profeți. Ori trebuie să fim onești. Noi, ca oameni obișnuiți, noi nu cunoaștem atât de profund fenomenul profetic. Cam cum gândește un profet? Cum comunică Duhul Sfânt unui profet? Trebuie ca un alt profet să fie profet, să înțeleagă acest mecanism. Dar chiar și profeții între ei, deși erau în acord, Dumnezeu comunica în mod diferit. În acest context, aceștia care au totuși în perioada aceasta când și Duhul Sfânt lucra foarte serios în faptele, în această perioadă, eu știu mai bine decât noi. Nu cred că pot rațional să explic cum au știut ei că Duhul Sfânt le comunică. Ei au spus clar. Duhul Sfânt așa ne-a spus și e o corespondență între Duhul Sfânt și Biserică. Și mi-e transmite un alt gând și încheie intervenția mea. Asta mi-arată că cel puțin în perioada Bisericii Apostolice exista o legătură strânsă între Duhul Sfânt și Biserică. Da. Și ar trebui să ne asigurăm că noi suntem conduși de Duhul Sfânt și că nu Duhul Sfânt e condus de noi. Pentru că de multe ori înlocuim Duhul Sfânt cu administrația, cu diplomele pe care le avem, teologice, pe care de multe ori le privim ca fiind mai importante și mai eficiente decât Duhul Sfânt, ceea ce e fals. Sunt bune toate, și administrația și pregătirea teologică, dar în niciun caz acestea nu înlocuiesc Duhul Sfânt în ce înseamnă viața bisericii, pentru că biserica stă prin Duhul Sfânt care este înlocuitorul lui Hristos pe pământ.
Două versete alăturate, Geneza capitolul 2 cu versetul 8 e un verset și versetul 15 este al doilea. Ideea principală este aceasta, că Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Eden. Ambele versete au cam aceeași idee, iar întrebarea care ți se adresează este: ambele versete vorbesc despre același om sau vorbesc despre un om diferit? aici?
Acum și aici sunt, există și teoria conform căreia geneza 1 cel puțin, unde vorbim, întâlnim facerea omului, ar fi un raport diferit de geneza 2, unde vorbim despre ceva detaliat cu omul, cu crearea și a femeii. Nu, în realitate vorbim de același om, de aceeași pereche umană, bărbat, femeie, Adam și Eva, dar sunt două rapoarte cumva diferite. În capitolul 1 vorbim de ceva succint, iar capitolul 2 cumva detaliază acest lucru. Da, vorbim de același Eden, vorbim de același om, Adam, de aceeași femeie, Eva, care au fost așezați în Eden. Nu vorbim de două rase diferite de oameni, în niciun caz nu.
Am așa două versete, iarăși, Geneza capitolul 2 cu versetul 1 și 7.
Da.
Astfel au fost sfârșite cerurile, pământul și toată oștirea lor și versetul 7. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață, omul s-a făcut un suflet viu. E un prim calup, două versete care merg într-o direcție și mai am Matei capitolul 13 cu 38. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Întrebările sunt următoarele. Cum se înțeleg aceste versete ale creației vechi și noi? Aici trebuie să intri puțin să ne ajut să vedem despre ce e vorba. La ce țarină se referă cuvântul? La pământul chimic, solul terestru sau la o altfel de țarină? Deci din ce a făcut Dumnezeu omul, adică la pasajul din Geneza?
Da. Eu n-aș merge pe ideea că dacă întâlnim și în Geneza și în aici țărân, acolo țarină, că tot cumva aceeași familie de cuvinte, înseamnă și similitudine sau identitate conceptuală. La ce mă refer? Aici în Geneza găsim, eu interpretez literal aici, adică nu vorbim de un simbol. Nu, Dumnezeu l-a făcut din țărâne pe om, l-a luat din pământ, da? Și pentru că mai târziu, după ce omul cade în păcat, Dumnezeu îi spune foarte clar, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărâne ești și în țărâne te vei întoarce. Adică, iar treaba aceasta este una foarte literală, pentru că noi toți știm, când cineva își încheia viața, îl depunem în mormânt și acolo devine una cu pământul. Peste câțiva nu mai găsești nimic din el. Da? E clar că aici vorbim și de o creație literală din pământ. Nu mă îndoiesc de acest lucru. Pe când în Matei 13 este o pildă, o parabolă, acolo vorbim de o asemănare. Dacă ne uităm în Evanghelii, în general, pildele lui Hristos sunt preluate din zona aceasta a activităților omenești, că vorbim de activități agricole, că vorbim despre lucruri domestice, că vorbim despre, eu știu, alte elemente din viața socială. Acolo țarina este o metaforă, țarina reprezintă lumea, dacă ne uităm și neghina. Adică dacă merge pe ideea de asemănare cu Geneza, păi și semințele acelea, neghina, nu, tot sunt niște comparații, aș putea metafore mai degrabă, nu comparații, da? Și acest context n-aș asemăna. Și pe această cale vreau să și cumva amintesc un lucru. Atunci când cercetăm Scriptura, ar fi bine să evităm să ne cădem în capcana de a lua anumite cuvinte care se întâlnesc de-a lungul Scripturii și să le interpretăm în mod unilateral. Este în hermeneutică, în zona semanticii, numită greșeala unui singur înțeles. Adică să luăm un termen, cum aici sărâna sau țarină, și să vedem de câte ori se întâlnește în Sfânta Scriptură și îl interpretăm în aceeași cheie. Nu, pentru că sunt contexte în care vorbim despre contexte literare, niște narațiuni biblice, unde se vorbește chiar despre țarină în sine, despre țărână concret, dar sunt și cum e parabola, care e un simbol. Parabola este o figură sau este un gen literar aparte, nu este o narațiune, o proză care presupune istoricitate și literalitate la un moment dat. Sunt, mai ales în zona literaturii poetice, găsim foarte multă stilistică acolo. De aceea ar fi bine să privim contextul unui cuvânt care este foarte important pentru a înțelege semnificația acelui cuvânt în contextul lui. Pentru că așa, dacă mergem pe această greșeală a unui singur înțeles, ajungem la foarte multe teorii care nu au de-a face cu intenția autorului. Când vorbim despre Moise aici în Geneza și când vorbim despre Domnul Hristos în parabole din Evanghelie.
Iarăși comparăm niște texte. Ioan 1 cu 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu care este în sânul tatălui acela l-a făcut cunoscut, este un prim text biblic. Mai avem o trimitere la Exod 24, 9 la 11, Este vorba de comentariul acela: Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu, cei 70 de bătrâni, au văzut pe Dumnezeul lui Israel și sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmit ca cerul în curăția lui. Au văzut pe Dumnezeu, totuși au mâncat și au băut. Bun. Acestea sunt cele două versete și mai am încă unul din Ioan 6:51, care spune în felul următor: Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care eu voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Și acum întrebările. Cum explicăm cele două versete, având în vedere că dumneavoastră susțineți faptul că Iisus și-a păstrat după înviere corpul uman? A doua întrebare, dacă l-ar fi luat înapoi, ar mai fi fost aceasta prețul de răscumpărare pentru omenire?
Eu aș merge pe ideea că sunt, aici sunt trei pasaje care sunt amestecate în mod nepotrivit. La ce mă refer? Primele două pasaje, într-adevăr, au o logică prin asociere, adică atunci când spune Ioan în Evanghelie, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este însămânțatul lui acela l-a făcut cunoscut. Aici, practic, ni se spune că Hristos este singura ființă care l-a explicat pe Tatăl, acolo chiar este exegeo, adică noi folosim la exegeza acest lucru, a scoate, a explica niște lucruri. Și întrebarea este, când spune nimeni n-a văzut pe Dumnezeu vreodată, ce înseamnă nimeni, acest nimeni, îl se referă doar la ființele de pe pământ sau la tot ce înseamnă ființele inteligente create în univers? Pentru că găsim un alt pasaj în Evanghelie unde spune Iisus, îngerii văd, când vorbește despre copii, să nu defăimați pe acești micuți, căci îngerii lor văd pururea fața Tatălui. Înseamnă că dacă mergem pe această variantă, acest nimeni se referă doar la pământeni, la cei care s-au născut din Adam și Eva. Clar, nu se referă la alte ființe. Vorbim de ființele de că suntem păcat. 1. 2. Dacă spune că nimeni de pe pământ n-a văzut poate pe Dumnezeu, întrebarea este pasajul din Exod, unde spune că cei 70 de bătrâni sau Moise când a cerut să vadă slava lui Dumnezeu, pe cine au văzut ei acolo? Dacă spune Ioan că nimeni n-a văzut. Răspunsul meu e simplu, l-au văzut pe Hristos. Da, l-au văzut pe Hristos. Deși și acolo i-au văzut doar picioarele. Când spune că n-a văzut poate pe Dumnezeu, se referă la fața lui, la... Nu. Eu așa înțeleg și curând cele două pasaje care mi se, e o curare foarte importantă, descoperim că de fapt în Exodul acolo ei l-au văzut pe Iisus Hristos, nu l-au văzut pe Tatăl. Asta e important. Pe de altă parte, pasajul din Ioan 6:51, n-am reușit să înțeleg legătura cu primele două, dacă ar putea reveni să scrie, dar n-am reușit. În Ioan 6 are loc înmulțirea pâinilor ca eveniment. Și la un moment dat, aceștia văzând că Iisus a mulțit pâinile, au făcut asocierea cu Moise, care a dat mană în pustie, și Moise a spus la un moment dat, Dumnezeu va trimite un proroc la fel ca mine, de el să ascultați. Și toți interpreții au înțeles că este Mesia de-a lungul timpului. Acesta este Mesia, un proroc ca Moise. Și atunci când Iisus se oferă pâinea, mulțește pâinea, da, el este. De aceea e și discuția, Moise ne-a dat mană în pustie, tu ce ne dai? Și Iisus, făcând legătura, spune, nu, voi mă urmăriți pentru pâine și pentru ce v-am dat pește. Și apoi le spune Iisus, eu vă dau pâinea, vă dau Moise mana, dar totuși au pierdut, vă dau pâinea care va rămâne pentru viața veșnică. Adică spune cineva, a mâncat trupul meu și va bea sângele meu, nu va muri. Acum întrebarea este, vorbim aici, interpretăm literal aceste cuvinte al lui Iisus? Versetul 51, pentru că el a fost, când spune pâinea care este trupul meu, îl voi da pentru viața aceasta, se referă la trupul lui de carne, sau aici Iisus are în vedere altceva simbolic? De exemplu, când spune pâinea este trupul meu, în bisericile tradiționale se merge pe ideea de transubstanțiațiune, adică de schimbarea substanței din pâine care e substanță, ce este? Este o făină, este un grâu sau, mă rog, se transformă substanța și devine trupul lui Hristos în momentul în care are loc binecuvântarea și vinul se transformă în sânge. Este așa sau aici avem de face cu altceva? Aceste cuvinte ale lui Iisus, luate literal, scandalizează. De aceea creștinismul apostolic primar la un moment dat era foarte judecat de către oficialități ca și când este un limbaj canibalic. Cum să bea sângele, să mânce trupul? Așa ceva nu se poate. Scandaliza acest limbaj pe oameni. Chiar unii dintre ucenici cei 70 spune, când au zis aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să sufere? Adică să fim serioși, vorbește trup de sânge, să bem, să mâncăm. Păi ce asta? Și au plecat. Și au plecat. Iisus, care știa în sine că ucenicii se cârteau împotriva vorbirea acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, adică în cer. Și apoi le spune, mi se pare fascinant, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Adică când v-a spus de, și apoi spune, cuvintele pe care vi le-am spus, eu sunt Duh și viață. De aceea când spune cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, el aici explică, nu se referă la trupul său fizic sau la sângele său, nici pe departe, ci la cuvintele sale. Iar când vorbim de faptul că vă dau trupul meu, el se referă la jertfa sa, adică practic până și sângele este un simbol al vieții, da? Pentru că sângele e viața, da? Și când spune că prin sângele lui suntem salvați, nu se referă la sângele ca substanță, da? Vorbind de hematii, de globule roșii, de hematii, de leucocite, vorbind de plasmă, nu asta ne-a salvat pe noi, ci tocmai viața lui, ideea că și-a dat viața, asta a însemnat. Că dacă ne-am merge pe ideea că salvarea noastră constă doar în materie, în carne și sânge, să fie curtare, nu despre asta, Iisus spune foarte clar, nu, cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. De aceea a mâncat trupul meu și a bea sângele meu presupune să vă asumați învățătura mea. Să viața mea, așa cum o știți, ca învățătură, ca existență, să fie în voi, da? Cuvântul său, asta e important. De aceea, această explicație pe care o vedem chiar din gura lui Hristos, anulează teoria transubstanțiațiunii, că nu se transformă nimic în trupul și sângele lui Iisus, nimic. Nu, sunt doar simboluri, da? Iar când vorbim despre jertfa sa, repet, nu trupul în sine și sângele în sine ne oferă nouă viața, ci ideea de sacrificiu, faptul că și-a dat viața pentru noi. Da, adică așa ucenicii ar fi păstrat sângele lui Iisus în ceva pocale, în ceva... Nu asta. Adică intrăm în zona foarte spiritualistă când vorbim despre a păstra. Adică această învățătura relicvelor, a moaștelor, se bazează pe astfel de teorii că sângele în sine ca substanță oferă ceva, nu. Ci ce reprezintă sângele, care reprezintă viața. Acolo e problema.
Nu știu dacă să iau această întrebare sau pe care o am eu notat aici sau următoarea. Ea totuși are legătură cu ceea ce spui tu. Cum explicați caracterul antropomorf al divinității în sensul că Dumnezeu s-a odihnit? Cum explicați trinitatea și moartea unei persoane din Trinitate și consubstanțialitatea lui Iisus, de altfel?
Nu explic.
Adică stai așa.
Da, nu explic. Și explic de ce nu explic.
Deci am avut un flash pentru o clipă. Au fost unele întrebări în trecut la care domnul pastor Petrescu a răspuns în felul ăsta, așa că am avut un flash. Aceeași abordare ați avut-o împreună.
Da, trebuie să acceptăm cu umilință și cu mintea limpede că sunt în Scriptură anumite afirmații pe care n-am cuvenit cum să le înțelegem și să le explicăm rațional. Și asta nu înseamnă o fugă din fața responsabilității, înseamnă recunoașterea limitelor umane și nu doar limita mea personală ca om, că am și eu multe limite. Limita noastră ca natură umană vorbesc. Adică dacă vorbim despre odihnirea lui Dumnezeu, avea nevoie Dumnezeu de odihnă? A obosit Dumnezeu? Găsim că Dumnezeu nu ostenește, nu obosește, nu? Nu, odihna lui era odihnă de contemplarea creației, toate erau foarte bune și pentru a pregăti umanitatea pentru ce înseamnă odihnă. Adică eu văd un act pedagogic din partea lui Dumnezeu, pentru că numai așa umanitatea are obligația și poate înțelege obligația respectării sabatului. Dacă Dumnezeu s-a odihnit, de ce? A avut nevoie? Ni se spune acolo acest lucru așa, ca idee. Nu. Nu. În acest fel, porunca patra, dacă ne uităm în decalog, are ca argument, cel puțin varianta de Exodul, care argument acest pasaj pe care l-a citit din Geneza 2. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 e ziua de odihnă, căci în 6 zile a făcut Domnul cel și pământul, dar în ziua 7 s-a odihnit. Adică, dacă n-ar fi fost important acest pasaj din Geneza, de ce mi l-ai fi dat ca argument pentru porunca a patra? E clar că Dumnezeu s-a odihnit în vederea unei, pur și simplu, odihne viitoare a rasei umane. Adică înseamnă că Adam și Eva au preluat acest lucru de la Dumnezeu și Dumnezeu a spus, uite, am încheiat creația și pentru ce să ne odihnim? Păi porunca a patra e foarte importantă pentru, e timp de relație cu Dumnezeu. Adică orice relație presupune timp. Nu pot să spun că am o relație cu familia mea dacă nu ne luăm timp să stăm împreună de vorbă. Da? Dacă vrem cu Dumnezeu o relație, trebuie să avem timp. Nu înseamnă că nu avem timp în celelalte 6 zile de lucru, dar ziua 7 este cu predilecție, o zi în care noi ne odihnim, contemplăm creația, contemplăm totul, ne gândim la Dumnezeu ca și creator. Mai târziu, sabatul devine un semn al sfințirii lui Dumnezeu. Citim în Ezechiel 20 cu 12 și 20, sfințiți sabatele mele pentru ca să știți că ele sunt un semn între mine și voi să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Deci nu sabatul în sine sfințește, ci Dumnezeu care este Domnul sabatului. Dacă ne uităm în Geneza, orice zi a avut un conținut, nu-i așa? Ziua întâi a avut un conținut lumina, ziua a doua la fel, până la a șasea zi. Toate aveau un conținut, ceva ce a fost făcut în ziua respectivă. Ziua a șaptea n-a avut un conținut, pentru că Dumnezeu era acolo. El era conținutul zilei sabatului. Asta mi se pare fascinant la sabat. De aceea nu aș merge pe de-aia. Iar când vorbim despre a doua problemă, cum interpretăm moartea lui Hristos într-o problemă care ține de cum substanțele, adică aceeași natură, asta înseamnă natura, acea substanță, natura, usia, substanția în limba latină, deci o vorbim de o singură natură cu trei ipostaze, dacă o ipostază moare, Iisus moare, cum, nu pot să explic.
Aici era acest. Nu-i...
Da. De ce? Eu am în Scriptură niște afirmații că sunt trei persoane, sunt divine, și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. E categoric, găsim. Într-adevăr că sunt mai puține informații despre Duhul Sfânt, sunt și informații uneori ambigue despre Fiul. Cum este, cum, un limbaj cumva, ca și când este mai mic decât Tatăl, dar e altă discuție. Aici vorbim de un limbaj în contextul întrupării. Dar când vorbim despre moarte, am afirmații, am fost mort. Cum explic că totuși era Dumnezeu? Am putea să-mi dau viața, am putea să-mi o iau. Cum putea să-și ia viața singur dacă el era mort? Da, pot să teoretic. Păi având două naturi, natura divină nu putea muri. Dar ce mai era acolo? Că vorbim de o persoană cu două naturi. Dacă moare o natură, rămâne totuși persoană. E foarte complicat. De aceea, eu cred că aceste elemente depășesc, sau aceste subiecte depășesc capacitatea noastră umană de a înțelege. Noi nu avem categorii de gândire prin care putem înțelege pe Dumnezeu. El e creatorul, e o distanță ontologică de ființă între noi și Dumnezeu să înțelegem aceste chestiuni. De aceea, orice discuție am inițiat este în zona speculativă, pentru că Scriptura nu ne oferă explicații. Și am citit multe cărți pe temele acestea și am ajuns la concluzia că dacă intrăm în astfel de discuții, ne mai folosim ca bază cuvântul și doar speculația, ajungem la năzbătii teologice și ferească Dumnezeu, chiar la lepădarea de credință, dacă vrei. Asta nu înseamnă, repet, fugă din fața responsabilității. Nu înseamnă că suntem, ne închidem în irațional pentru a nu suporta raționalul. Și, nu asta. Dar trebuie să recunoaștem că sunt dimensiuni sau sunt aspecte, eu nu spun iraționale, supra-raționale. Adică credința trece dincolo de rațiune. Nașterea din fecioară poate fi explicată rațional? Sarcina Mariei, neavând un tată pământesc? Nu. Din punct de vedere medical, nu poți explica. Dar este un fapt istoric. S-a întâmplat. Scriptura ne spune acest lucru. Și cred acest lucru. Nu-l pot explica, dar cred pentru că a fost. Adică sunt, și chiar și în viața noastră, sunt niște lucruri care se întâmplă, ele sunt acolo, nu pot fi explicate la un moment dat. Dar cum explicăm procesele din mintea noastră la nivelul sentimentelor? Dragoste, doar chimie acolo? Că știința poate analiza doar chimic. Psihologie. Și acolo găsim elemente care depășesc rațiunea. Cum, ce se întâmplă? E greu de spus. Nu, da, e o realitate asta.
Da, te cred, te cred.
E o realitate.
Știi de ce zâmbesc și chiar râd? Pentru că e o întrebare pe care noi o primim constant. Tu știi.
Da, știu.
Undeva la o săptămână, două, noi de fiecare dată avem o întrebare care să aibă legătură cu Trinitatea și cu moartea lui Hristos. Ce s-a întâmplat în Trinitate? Da.
Da, nu, eu înțeleg că foarte mulți și-ar dori să explice rațional totul. Eu sunt o ființă rațională și pun accent foarte mult pe a înțelege rațional niște lucruri. Nu înghit orice. Dar realizez că totuși, și nu vreau să fiu un raționalist în sensul de a filtra totul prin rațiune, mai ales că vorbim
de lucruri pe care nu le poți.
Vorbim deși de recta ratio. Recta ratio e expresia la tine, că înseamnă o rațiune corectă și o rațiune născută din nou. De unde știu că rațiunea mea e una care poate să recepteze mesajul lui Dumnezeu? Pavel spune că lucrurile duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Trebuie să am garanție că am o rațiune duhovnicească ca să pot să înțeleg niște lucruri. Și chiar dacă nu înțeleg, le accept, ele sunt, atenție, ele sunt în Biblie. Dacă aș fi vorbit de lucruri care nu sunt în Biblie, atunci da, aș fi fost foarte critic. Dar dacă le am în Biblie, eu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă sunt în Biblie aceste lucruri, eu le cred. Dacă pot să le înțeleg și să le explic, le fac. Ce nu înțeleg, accept, cred, dar nu explic. Și sunt în păcat cu această problemă.
Cred că este și problema noastră. Nu înțelegem că putem avea credință în Dumnezeu și fără să oferim o explicație sau fără să avem o explicație rațională, o explicație.
Și asta nu înseamnă nebunie și nu înseamnă, da. Nu înseamnă piticism intelectual, așa cum unii încearcă să... Nu. Adică avea la tine o vorbă credo ut intelligam. Cred pentru a înțelege. Spune Pavel în Evrei, prin credință pricepem că pământul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu, nu prin rațiunea de cercetare, cercetări de laborator, că n-avem altor oculari. Dar prin credință pricepem. De ce? Scriptura pornește de la premisa aceasta, că Dumnezeu a creat cerul și pământul. Eu cred acest lucru și gata, am încheiat. Case closed pentru mine. Da, pentru că nici oameni de știință nu pot să-mi demonstreze că n-a fost făcut prin cuvântul Dumnezeu. Îți trebuie laborator, am spus cu ocazie. Sunt câteva criterii pentru a stabili un fapt științific. Repetabilitate, să fie măsurabil în laborator, să fie falsificabil și de atunci putem vorbi de un fapt științific. Ceea ce vorbim despre evoluție sau sunt doar nici măcar teorii, sunt ipoteze. Ipoteze. Și dacă pun creația biblică în sfera ipotezei, să spunem, eu prefer să cred această ipoteză, pentru că și un evoluționist ateist, el e tot într-o ipoteză, crede tot același tip de credință are să creadă niște lucruri care nu pot fi verificate, numai că el preferă să-și duce credința în altă parte. Eu prefer asta, adică sunt la fel de vinovat ca el, sau la fel ca mine, dacă vorbim despre acest lucru. Da. Prin urmare, eu merg pe opțiunea aceasta.
10 minute mai avem din emisiunea noastră de astăzi. Ioan capitolul 11 cu versetul 26. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Întrebarea sună în felul acesta. Este un verset acesta, din care să înțelegem că sufletul este nemuritor?
Nu, pentru că versetul precedent ne explică. Spune Iisus foarte bine, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Nu spune că trăiește. Va trăi. Acel va trăi la viitor presupune că va fi un timp când va fi readus la viață, clar, e un viitor. Dar dacă am vorbit de un suflet nemuritor, trebuie să-ți spună, chiar dacă ar fi murit, el trăiește, adică nu moare, în sensul ăsta, adică dacă va fi murit, el nu moare. Însă ideea de moarte presupune inexistență. Numai filozofii greci și din nefericire și creștini care au încercat să facă o corelație între gândirea creștină și filozofia greacă și din nefericire cei mai mulți creștini astăzi reinterpretează conceptul morții. Moartea de fapt nu încetarea existenței, ci treci la un alt tip de existență. Am murit, dar n-am murit. Nu, este o amețeală aici, să fim serioși. Nu. Vorbim de va trăi, de aceea când spune nu va muri niciodată, în sensul că nu va înceta să fie în planul lui Dumnezeu pentru a fi înviat. Nu va muri niciodată. Ce înseamnă nu va muri niciodată? Că se referă la moartea a doua aici.
Ezechiel 20 cu 25, cred că de curând ai oferit tu o explicație acestui text, însă se pare că ar fi vorba de persoane diferite și merită. Ezechiel 20 cu versetul 25, bancă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască.
În două feluri se poate înțelege acest pasaj. Un prim fel ar fi că legile ceremoniale pe care Dumnezeu le-a oferit, prin ele însă nu puteau avea viața. Prin urmare, lasă să fie, dar asta e doar o ipoteză pe care nu accept neapărat, pentru că contextul nu m-a ajutat atât de mult la a accepta această ipoteză. Mai degrabă, expresia l-am dat și legi care nu erau bune, în sensul de l-am îngăduit legi care nu erau bune. La ce mă refer? Uitați ce spune Dumnezeu. Începând cu versetul 20, Sfinții sabatele mele, am și spus despre acest lucru, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințe, Domnul Dumnezeul vostru. Dar fii s-au răzvătit și ei împotriva mea. N-au umblat după rânduielile mele, n-au păzit și n-au plinit poruncele mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și au pângărit sabatele mele. Atunci am avut de gând să-mi vărs urgia peste ei, să-mi sting mânia împotriva lui în pustie. Dar mi-am tras mâna înapoi și am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor. În pustie mi-am ridicat iarăși mâna împotriva, spre ei și le-am jurat că am să-i împrăștii printre neamuri și să-i risipesc în fel de țări. Pentru că n-au împlinit poruncile mele și au lepădat învățăturile mele, au pângărit sabatele mele și s-au întors și au întors ochii spre idolii părinților lor. Și în acest context spune, le-am dat și legi care nu erau bune, porunci prin care nu puteau să trăiască, adică am îngăduit ca voi v-ați îndemnat pe idoli, v-am lăsat în voia voastră și voi v-ați asumat legi care nu erau bune, care oricum nu puteați trăi prin ele, clar. În acest context vorbește Dumnezeu, pentru că ei și-au asumat idolatria la un moment dat și Dumnezeu i-a lăsat în plata lor. Faceți ce vreți, dacă vreți, în acest context. E complicat, pentru că acestea le-am dat legi, poate fi interpretat în sens activ, adică Dumnezeu cu intenția a dat el aceste legi. Sau le-am îngăduit să, dacă mergem pe le-am îngăduit să, i-am lăsat în voia lor, păi sunt foarte multe pasaje în care Dumnezeu spune clar ce face și în alte pasaje în care îl îngăduie. E complicat aici. De aceea spun că sunt cele două variante pe care le putem alege.
Ne întoarcem în aceeași zona întrebărilor dificile. Seamănă. Fiind fără păcat, e vorba de Iisus Hristos, natura divină ar fi putut să îl apere? Cred că e în legătură cu ispitele
da.
Mântuitorului.
Cred că trebuie să interpretăm, eu așa fac totul, interpretez prin prisma pasajului din Filipeni 2. Mi se pare, este un poem acolo cristologic, care mi se pare cheia pentru a înțelege toate pasajele din Evanghelia ambigue în prința lui Hristos. Spune așa Apostolul Pavel despre Hristos, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, acolo este termenul morfe, avea structura, forma lui Dumnezeu, era Dumnezeu. De aceea multe traduceri spun măcar că era Dumnezeu, sau deși era Dumnezeu. Spune, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. În greacă este nu s-a agățat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Aici cuvântul deopotrivă se referă la avea autoritatea lui Dumnezeu. Și aici e important să înțelegem. Vorbim de două aspecte, vorbim de natură și de statut. Deși el avea natura lui Dumnezeu, că asta e esența de morfe, avea natura lui Dumnezeu, totuși el nu s-a agățat de autoritatea de Dumnezeu. Asta e important. Ci spune mai departe, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Acea expresie chip de rob este aceeași cuvânt cu chipul lui Dumnezeu, adică a luat natură de rob. Acum acea golire, acea dezbrăcare a sa, ce a presupus? A renunțat la natura divină? Nu, pentru că nu putea renunța la natura divină. N-avea cum să renunțe, era intrinsec. Ci și-a asumat natura, și natura umană și cât a trăit pe pământ, viața lui la nivel moral, comportamental, s-a rezumat doar la natura umană. Spunea Iisus așa, cuvintele pe care vi le spun, eu am 14, nu vi le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucruri. Adică, nu vi se pare ciudat, El care este cuvântul întrupat, nu rostește cuvinte de la El. Dar cuvântul, nu? Logosul care s-a întrupat, cuvintele nu sunt de la el, care au cuvântul, ci Tatăl din el. Ceea ce mi-arată că chiar și minunile pe care se săvârșea, nu el se făcea prin natura sa divină, ci Tatăl în el făcea aceste minuni. Ceea ce înseamnă că la nivelul trăirii, Hristos nu și-a folosit deloc natura divină. Dacă a biruit ca om, a biruit în legătură cu Tatăl. Asta e important. Să nu uităm că în fiecare zi el se ruga Tatălui. Spunea în evrei că el scotea strigăte mari către Dumnezeu. De ce avea nevoie când tu ești Dumnezeu întrupat? Asta e important să înțelegem, că această biruință a lui Hristos s-a datorat legăturii cu Tatăl, nu prin faptul că avea și natură divină. Că dacă merge pe această idee, noi nu avem natură divină. Sunt doar oameni. Da, și asta e important să înțelegem.
Marius, îți mulțumesc mult și pentru timpul de astăzi. pentru că ne-ai oferit din timpul tău pentru a ne răspunde acestor întrebări, preocupări sănătoase, zic eu, în lumea în care trăim, dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Îți mulțumim și de-abia aștept să ne revedem joia viitoare.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, un studiu binecuvântat vă dorim, un studiu care să fie făcut alături și împreună cu Dumnezeu. Multă sănătate vă doresc și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne revedem cu toții sănătoși joia viitoare. Toate cele bune!